Areena.
Politiikka Radio.
Venäjän itsevaltainen johtaja Vladimir Putin on laittanut homot ja sukupuolivähemmistöt ahtaalle yhdessä ortodoksisen kirkon kanssa. Miksi homojen syrjiminen on Putinille niin tärkeää? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Tietokirjailija, Ylen ulkomaantoimittaja, entinen Moskovan kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen.
Kiitos.
Ja tervetuloa tutkija Elina Kahla Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Erikoisalasi on muun muassa ortodoksisen kirkon rooli Venäjällä. Onko jotain muuta, mitä haluat tässä korostaa?
Kulttuurihistoriaa. Eli mä haluaisin puhua siitä, minkälainen hopeakauden eliitin filosofien ajatusmaailma oli ja kuinka radikaali se oli ja mitä ne ajatteli muun muassa samansukupuolisista veljesliitoista.
Niin, kuulostaa hyvältä. Mutta jos aloitetaan nyt kuitenkin siitä, mistä Erkka Mikkonen kirjoitit kirjan Homona Putinin Venäjälle, josta myös puhumme tänään ja se on juuri julkaistu ja siinä kirjoitat, että vuonna 2012 voimaan tullut homopropagandalaki, joka kieltää homoudesta kertomisen alaikäisille ja rinnasti homouden jopa pedofiliaan, niin jos lähdetään nyt ihan tästä, tämä oli tosi iso käänne Venäjällä, niin miten tämä homopropagandalaki muutti seksuaalivähemmistöjen elämää Venäjällä? Tuolloin tosiaan siis itse asuit siellä.
Joo, mä muutin Venäjälle vuonna 2009 ja Pietariin ja tällaisia paikallisia homopropagandalakeja otettiin ensin käyttöön ja Pietarissa otettiin sellainen vuonna 2012, niin kuin sanoit, ja niitä oli jossain aikaisemminkin alueella otettu, mutta Pietari tietysti Venäjän niin kuin ikään kuin toisena pääkaupunkina ja toiseksi isoimpana miljoonakaupunkina, niin se vaikutus oli tosi iso. Ja sitten seuraavana vuonna 2013 otettiin sitten koko valtakunnallinen homopropagandalaki. Ja siinähän puhutaan, kielletään lapsille propagointi ei-perinteisistä suhteista, eli se on hyvin väljästi muotoiltu laki, mitä pystytään käyttämään oikeastaan ketä tahansa vastaan ja on käytettykin, mutta näin mediassa ja kansan puheessa siitä leivottiin homopropagandalaki ja sitten todellakin myöhemmin niin sitä on kiristetty ja nyt sitten nykyään Venäjällä tämän lain mukaan ei saa siis kertoa näistä ei-perinteisistä suhteista, ei pelkästään lapsille, vaan kenellekään, eli koko väestölle. Että sitä pitkään perusteltiin lasten suojelemisella, mutta nyt sitten ollaan tultu siihen tilanteeseen, että pitää koko kansaa suojella tältä niin kutsutulta homopropagandalailta. Mutta silloin, kun mä itse muutin sinne Pietariin 2009, niin mä olin tietysti jo nuorempi ja itse tunsin, että mä muutan sellaiseen niin kuin vapaamieliseen miljoonakaupunkiin, missä mikä tahansa on melkein mahdollista. Ja tietysti niin kuin läntisiin suurkaupunkeihin verrattuna se suhtautuminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin oli varmasti niin kuin myös Pietarissa paljon nuivempaa, mutta se asenne oli ehkä silloin sellainen, että oikeastaan kukaan ei juuri välittänyt, että sai niin kuin olla, jos on, mutta se ei tavallaan kenellekään kuulunut ja seksuaalivähemmistöistä, sateenkaariväestä ei oikeastaan juurikaan puhuttu missään, että Venäjällä ei ollut silloin oikeastaan yhtään julkihomoa eikä vieläkään, mutta sitten tämän homopropagandalain jälkeen, niin sitten, tai sanotaan, kun sitä alettiin niin kuin leipomaan ja säätämään, ja siihen kesti jonkin verran, eikä tämä Pietarin paikallinen versio ja sitten tämä koko Venäjän valtakunnallinen laki, niin sitten oikeastaan valtion propagandassa ja mediassa alettiin sitten puhumaan paljon seksuaalivähemmistöistä ja demonisoimaan niitä, ja silloin se asennoituminen muuttui, että tällaisesta tavallaan niin kuin vaietusta ryhmästä sitten alettiin rakentaa tällaista niin kuin viholliskuvaa.
Eli no, mitä sinä nostaisit tästä esiin, kun olet tutkija ja olet myöskin Venäjällä asunut ja viettänyt paljon aikaa, niin miten tämä homopropagandalaki, miten se muutti Venäjää?
Kyllä se muutti, totta kai. 1990-luku ja perestroikka oli lännestä käsin, niin kuin tiedämme, hyvin erilainen asia kuin mitä se oli sille väestölle, joka koki semmoisen niin sanotun anomian, eli liian nopeasti kaikki muuttui, pudottiin tyhjän päälle kyselyissä. Nuoret tytöt sanoi toiveammatikseen prostituoituja, pojat rikollinen. Ja jos otetaan niin kuin koko Venäjän, ei vaan neuvostoaika, stalinismivainojen aika, vaan jo niin kuin aikaisemmat, niin iso maa, pitkät tuomiot, suuri osa kansasta elää jonkunlaisissa laitoksissa. On se sitten armeija, joku muu, joka on hyvin niin kuin säännelty, niin kuin nyt esimerkiksi kirkko. Suhtautuminen seksuaalisuuteen on ollut semmoista niin kuin askeettisuutta, ihannoiva ja palvova. Ja jos ajattelette venäläistä kirjallisuutta, niin kuinka erilainen tapa onkaan kuvata erotiikkaa ja seksuaalisuutta kuin länsimaisessa kirjallisuudessa. Aatelkaa. Siis on aivan valtaisa ero.
Niin. No mutta jos kaikki kuuntelijat ei ole asiantuntijoita tässä venäläisessä kirjallisuudessa, niin miten kuvailisit?
No siis sitä seksiin liittyvää positiivista kuvausta ei ole.
Ja Neuvostoliitossa sitten oli se vitsi, että siellä hänen seksiä ei ole ollenkaan.
Ei, nimenomaan.
Että se on ollut niin kuin julkisuudesta pois.
Nimenomaan. Ja kun mä rupesin puhumaan näistä vankiloista, seksistä tulee ensimmäiseksi mieleen niin kuin pakottaminen. Että se on väkivaltaa, rangaistusmuoto ja niin kuin vahvempi alistaa sen heikomman, siis myös sukupuolisesti, ja tekee hänestä niin kuin palvelijansa tai pikkuvaimon. Ja tämä on niin kuin semmoinen, että ihmisille, vaikka ne olisivat ihan itse olleet vankilassa tai leirillä, niin tämä negatiivinen puhe on iskostunut kaikkiin. Ja esimerkiksi jonkun sellaisen lauseen voi kuulla, että ei venäläisten niin kuin mielissä homous ole mikään suuntautuneisuus, vaan se on tapa. Ja sitten hei 90-luvulle vielä, jolloin niin kuin totta kai tuli ihan valtava niin kuin vapaus, että miesprostituutio oli hirveästi, että ihan siis pääkadulla näki se sitten tosi komeita niin kuin punaisia nahkatakkeja ja meikkiä ja sellaista hienosti kammattuja ja kynnet ja kaikki. Ja sitten mä olin esimerkiksi kerran ryhmän kanssa hotellissa, aamiaispöydällä oli alaston nainen. Joo, mun olisi pitänyt maksaa siitä näystä. Ja mä tietysti kilahdin täysin, että me tultiin tänne syömään niin kuin näiden opiskelijoiden kanssa aamiaista. Ja tartuntataudit, ne oli valtaisa ongelma. Pedofilia, valtaisa ongelma. Siis kaikki negatiivinen liitettiin niin kuin seksuaaliseen vapauteen.
Niin, kuitenkin sitten taas, eikö se 1993 taisi olla, kun homous poistettiin rikoslaista Venäjällä. Ja sitten taas 2012 Pietarissa tuli tämä homopropagandalaki ja maanlaajuisesti 2013.
Niin, tuossa Elina tosi hyvin kuvasi tavallaan sitä, että kuinka kauan jo tsaarin ajalla ja sitten Neuvostoliitossa tavallaan tämä seksuaalisuus oli kokonaan ikään kuin tabu ja kielletty julkisuudesta. Ja sitten 90-luvulla, kun Venäjä sitten romahti, niin sitten yhtäkkiä koitti tällainen niin kuin vapauden aika ja ikään kuin se seksi sitten alkoi tihkua joka paikasta ja myös sitten tavallaan nämä seksuaalivähemmistöt, että hekin yhtäkkiä sitten niin kuin tulivat näkyviin tietyllä tavalla ja mainitsit, että 93 Venäjällä, vasta 93 tämä homoseksuaaliset teot poistettiin sieltä rikoslaista. Eli se tietysti oli sitä vasta muutama vuosi tämän Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ja sitähän käytettiin vielä silloin viimeisenä vuonnakin ihmisiä tuomittiin, että se oli kuitenkin tähän lakit ikään kuin voimassa ja sitä lakiahan käytettiin myös paljon niin kuin toisin ajattelijoiden puhdistamiseen ja tämän tapasta. Mutta
niin kävikö siinä niin, että tavallaan ketä vaan voidaan ikään kuin syyttää homoksi ja sitten se voidaan se rangaistus antaa aika mielivaltaisesti?
Oikeastaan niin kuin Venäjällä, miten vaan niin kuin lainkäytäntö, lakeja sovelletaan, niin niitähän voidaan käyttää aika mielivaltaisesti ja tavallaan myös niin kuin vihollisten tai vastustajien eliminoimiseen ja näin poispäin, että tavallaan siinä ei mitään uutta, että tätä yhtä lakia käytetään sellaiseen, mutta todellakin se tietynlainen vapauden tunne toisaalta kuitenkaan, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin ketään tästä niin kuin julkihomoa ei kuitenkaan edes silloin 90-luvulla ollut, mutta tavallaan se kuvasto tuli ja sitten ikään kuin sitten 2010-luvulle tultaessa, niin koska se, niin kuin Helena tuossa hyvin mainitsi, niin se 90-luku näyttäytyy niin erilaiselta sieltä Venäjän sisältä kuin lännestä. Eli silloinhan oli ei pelkästään vapautta, mutta myös kaaosta ja rikollisuutta ja turvattomuutta. Ja tietysti sitten, kun 2010-luvulla Putin sitten otti tähän niin kuin tavallaan vaihtoi suuntaan, ettei enää hakenut apua tästä tai tukea tästä niin kuin liberaalista kaupunkilaisesta väestöstä, vaan niin kuin siirtyi niin kutsutusti palvelemaan tai hakemaan sitä niin kuin tukea tällaisesta niin kuin laajasta uskonnollisesta ja kansallismielisestä väestöstä, niin silloin, silloin tietysti myös tosi luonnollista oli niin kuin kääntyä arvoissa sinne konservatismin suuntaan. Ja tämä kaikki, ehkä tässä oli sitten niin kuin se, mikä ajoi tähän niin kuin Putinia tavallaan niin kuin hylkäämään tämän kaupunkiväestön, liberaalin kaupunkiväestön, niin se oli sitten nämä vuoden 2011 lopussa alkaneet ensimmäiset suuret mielenosoitukset, jotka kohdistui niin kuin Putinia vastaan. Eli se tavallaan on koko aika niin kuin muuttunut myös se, etenkin se vallanpitäjien tavallaan suhtautuminen niihin arvoihin, mutta ehkä se sitten se kansan niin kuin rivit tavallaan, niin siellähän ne asennemuutokset on niin kuin paljon hitaampia ja on jotain niin kuin tutkimuksia, jotka näyttää, että myös niin kuin homoihin suhtautuminen on niin kuin tässä vuosikymmenten aikana muuttunut, mutta se suuri muutos Venäjällä on juuri se, että miten niin kuin valtiovalta suhtautuu näihin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön.
Niin. Elina Kahola, mikä oli ortodoksisen kirkon rooli tässä seksuaalivähemmistöjen syrjimisessä?
Siis korvata puolue. Eli silloin, kun Neuvostoliitto vaihtui Venäjäksi, niin kommunistinen puolue ei enää ollut se määrittelevä hegemoni, vaan siihen tarvittiin jotain sellaista, joka oli suurin yhteinen nimittäjä. Ja siinä pääväestön ajateltiin kuitenkin olevan taustaltaan ortodoksinen, niin ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Ja sitten se on niin kuin semmoinen vaan niin kuin sen takia, että kirkko oli ollut niin kauan poissa, niin kuin, että kirkko ei ollut ollenkaan olemassa, vaan se oli täysin niin kuin sitä ei vaan ollut, niin eihän ne papit ja piispat ja muut, niin eihän ne ollut niin kuin mitään hajua siitä, että missä mennään. Että ne eli niin kuin vähintään 80 vuotta ajassa taaksepäin. Ja kaikki se, mitä heillä olisi ollut niin kuin omasta perinteestä ammettavana, niin kuin esimerkiksi se veljesliitot, jotka on niin kuin ikivanha, siis se on ihan niin kuin suoraan antiikista kristillistetty. Eli on niin kuin siunattuja veljesliittoja, jotka rakentuu niin kuin rakkaudelle.
Eli ikään kuin kirkon sisällä on ollut tällaisia niin kuin homoseksuaalisia liittoja.
Joo, mutta ei niin tietysti sanota homoseksuaalisiksi. Eli ei niin kuin, se on niin kuin tavallaan semmoinen, että mihin ei mennä niin kuin ollenkaan sisään, vaan ajatellaan, että kyse on selibaatista, mutta kahden ihmisen siunatusta liitosta. Eli he ovat niin kuin siunatut toisilleen. Ja mä oon tutkinut sellaista Pavel Florenski-nimistä suurta niin kuin hopeakauden, joka oli semmoinen 1800-1900-luvun taitteen niin kuin suuri auktoriteetti, filosofi ja tiedemies ja pappi, niin hän kirjoitti niin kuin hyvin kauniisti veljesliitoista ja hän itse oli vihitty veljesliittoon.
Politiikka Radio.
Tänään Politiikka Radiossa keskustelemassa tietokirjailija, Ylen ulkomaantoimittaja Erkka Mikkonen ja tutkija Elina Kahla Helsingin yliopistosta, Aleksanteri-instituutista ja minä olen Linda Pelkonen. Tämä tuntuu hieman erikoiselta tämä Venäjän homopropagandalaki, että miksi esimerkiksi teineille ei saisi kertoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, niin minkä takia Putinin hallinto hyökkää niin voimakkaasti sateenkaariväen kimppuun? Mikä se pointti siinä oikein on, Erkka?
Niin. No, niin kuin tuossa aikaisemmin jo vähän selitin sitä, että tämä kaikki liittyy siihen näihin niin kuin mielenosoituksiin, massamielenosoituksiin, jotka alkoi 2011 ja jatkui sitten 2012. Ja silloinhan tällaiset vilpilliset duuman vaalit, ne oli se lähtölaukaus tällaisille suurmielenosoituksille, joita nähtiin siis Venäjän suurimmissa kaupungissa, etenkin Moskovassa, ja silloin 100 000 ihmistä lähti vastustamaan näitä vilpillisiä vaaleja sekä Putinia. Ja Putin oli silloin vielä pääministerinä ja johdossa oli Medvedev, mutta tätä mielenosoitushalua nosti se, että Putin oli jo ilmoittanut, että hän on palaamassa presidentiksi, koska presidentinvaalit oli tarkoitus pitää sitten muutaman kuukauden päästä 2012 maaliskuussa muistaakseni. Ja tietysti kaikki tiesivät, että Putin ne vaalit voittaa ja ei niistäkään odotettu mitenkään niin kuin rehellisiä. Ja tätä ennen Putin oli ikään kuin tätä niin kuin kannatusta hakenut juuri näiltä samoilta liberaaleilta kaupunkilaisilta, jotka lähtivät nyt sitten niin kuin kaduille, ja hän varmasti tunsi itsensä niin kuin petetyksi, että nämä ihmiset, jotka olivat kaikkein eniten ehkä hyötynyt siitä talouskasvusta ja siitä, että Venäjä oli avautunut ja pääsi matkustamaan Eurooppaan ja näin, niin nyt he sitten nousivatkin Putinia vastaan. Ja silloin tosissaankin Putin lähti hakemaan sitä tukea näitä niin kuin uskonnollisimmalta ja kansallismielisemmältä väestöltä, ehkä isojen kaupunkien ulkopuolelta. Ja tietysti silloin oli aika niin kuin ehkä helppo näyttää, koska tiedettiin että etenkin tässä väestössä niin kuin seksuaalivähemmistöihin suhtaudutaan paljon nuivemmin jo niin kuin niin että oli helppo tavallaan niin kuin näyttää, että me ollaan nyt sitten samalla puolella kuin tämä niin kuin seksuaalivähemmistöt ja sateenkaariväki nostettiin ikään kuin sitten niin kuin tikun nokkaan ja alettiin puhumaan siitä, että tämä on geirooppaa, eli tällaista niin kuin rappeutuneen Euroopan moraalia, joka ei kuulu mitenkään slaavilaiseen kulttuuriin tai venäläisyyteen, ja että me emme niin kuin ole liberaalia länttä, vaan me halveksimme sitä ja me säilytämme tätä niin kutsuttua aitoa eurooppalaista kristillisyyttä. Ja ortodoksikirkossahan tämä, vaikka nyt puhuttiin näistä hopeakauden veljistä, niin sehän oli aika marginaali-ilmiö varmasti ja etenkin niin kuin myöhemmin. Ja sinänsä tässä ortodoksikirkon niin kuin perinteessä juuri tämä suhtautuminen niin kuin homoihin on ollut hyvin merkittävä tekijä, jolla myös kirkko on tehnyt niin kuin eroa muihin kristillisiin kirkkoihin ja sanonut, että jos joku kirkko, niin kuin Suomen Evolut-kirkkokin, nämä niin kuin homoavioliitot on nyt sitten, tai ainakin niin kuin siunaamisen on niin kuin, tässä vuosien mittaan hyväksynyt, että se on nyt sitten se ratkaiseva tekijä, minkä takia ikään kuin Suomen kirkko on langennut. Ja tämä on ollut sellainen iso mittatikku myös sen niin kuin kirkolle, että miten suhtaudutaan seksuaalivähemmistöihin, ja sillä on haluttu tehdä niin kuin eroa ikään kuin tähän aitoon kristillisyyteen. Niin.
Onko Putin siis käytännössä, voiko ajatella, että hän on populisti ja opportunisti, joka kosiskelee tavallaan niitä, joilta on saatavissa suosiota, ja liberaalit kaupunkilaiset ovat autoritääriselle johtajalle vaan niin kuin liian vaikea kohderyhmä?
Kyllä näin voi sanoa, ja sitten tässä on vielä se, tietysti se toinen on se, että täällä siis yhdistetään kansaa, kun on tällainen niin kuin joku ideologinen niin kuin arvopohja, minkä niin kuin useimmat voi ikään kuin jakaa, ja sitten toisaalta kun löydetään se yhteinen vihollinen, nyt sitten tämä sateenkaariväki, niin sitten voidaan ikään kuin heidän niin kuin selkäänsä ja kontille kaikki ongelmat vierittää, ja voidaan puhua jostain vaaleansinisestä mafiasta ja muusta. Venäjällähän on vuosikaudet niin kuin puhuttu tällaista niin kuin juutalaisten salaliitosta, mutta nyt sitten siihen viereen tullut myös sitten tällainen niin kuin homojen salaliitto, ja voidaan niin kuin näin viedä huomiota muista ongelmista ja ikään kuin sitten näiden, niin kuin, näiden arvokysymysten avulla yhdistää sitä kansaa Putinin taakse. Mutta tämä on Putinilta tietysti enemmän varmasti sellaista niin kuin rationaalista ajattelua kuin sitten sellainen niin kuin hengen kysymys, ja näin, että varmasti ihan oikein niin kuin sanoit, että siellä niin kuin vedotaan näihin niin kutsuttuihin perinteisiin perhearvoihin siksi, että sillä pönkitetään omaa valtaa.
Hyvä, että Erkka selittikin jotain taustan. Eli Putin ajatteli varsin, olen taipuvan ajattelemaan, että hän oli aika niin kuin rationaalinen ja turvallisuuspalvelutaustainen, eli turvallisuuspalvelun eliitille käyttökelpoista oli se, millä niin kuin ihmisiä saattoi painostaa ja valvoa. Ja tämähän oli niin kuin kaikkea muuta kuin, niin kuin hengen kysymys, juuri niin kuin sanoit. Että geirooppa, sitä alettiin niin kuin toistella koko ajan. Ja mä itse muistan, koska mä olin täysin niin kuin valmistautumaton siihen. Ehkä mä en ollut seurannut konservatiivista käännettä, joka tosiaan tuli sitten Venäjällä, niin kuin, se oli vähän niin kuin se tuli tilauksesta, koska kaikki, mihin oltiin uskottu, ihanteellinen ja just tämä, että melkein jokaisella kansalla on semmoinen, että me olemme valittu kansa, että se sivilisaatiopuhe ja sellainen, niin ihmisten täytyy jossain määrin uskoa siihen, jotta sen varaan voisi poliitikko rakentaa. No, oli hyvä vihollinen nämä. Mä muistan, kun mä olin niin jotenkin, että mitä tämä oikein on, kun oli Yhdysvaltojen Obaman aikana, Yhdysvaltojen vastaanottoja. Siellä oli aivan yhtä iso lippu, kun oli Yhdysvaltojen lippu, niin sen vieressä oli sateenkaarilippu. Ja sitten kun oli töissä Pietarissa, niin näki sen, että no olipa helppo niin kuin syöttö lapaan. Että sillähän sitten just länsi tarjosi sen vastakkainasettelun. Että no niin, että nyt me voidaankin alkaa niinku vainoamaan homoja.
Ja tämä on niinku tosi hyvä muistaa, että samalla kun täällä Venäjällä tapahtui tämä konservatiivinen käänne juurikin niinku Putinin ja Putinin hallinnon niinku ajamana, jota kirkko tuki ja ikään kuin antoi sitten niinku nämä, tämän pohjan, että miten niinku nämä, niinku hallinto pystyy sitten perustelemaan tätä käännettä ja näitä niinku perinteisten arvojen niinku kaipuuta. Juuri samaan aikaan Obaman hallinto ulkoministerinä silloin Hillary Clinton, niin hehän sitten osti nämä sateenkaarioikeudet taas sitten heidän niin kuin ulkopolitiikan kärkeen yhdeksi niin kuin kärjeksi. Ja esimerkiksi Hillary Clinton Genevessä piti tällaisen puheen, missä hän sanoi, että niin kuin homojen oikeudet on niin kuin ihmisoikeudet, joka on niin kuin jäänyt tavallaan niin kuin tähän sateenkaarihistoriaan tällaiseksi yhdeksi niin kuin merkkipaaluksi, että siellä niin kuin väistämättä sitten niin kuin kummallakin puolella nämä arvot tuli sen niin kuin, myös sen niin kuin, jonkinlaisen niin kuin geopoliittisen kilvan niin kuin välineeksi myös.
Nimenomaan mun mielestä Erkka erinomaisesti kuvasi, että tästä tuli yhtäkkiä suurta politiikkaa. Tietysti sitten voisi niin kuin miettiä, että no ketkä siellä sitten joutu kärsimään. Ehkä ne yksittäiset ihmiset, jotka olisi muuten saanut olla rauhassa, joille ei siitä olisi tehty tämmöistä niin kuin ison politiikan välinettä. Ja mä oon tosiaan pikkasen tutkinut sitä niin kuin ortodoksisen kirkon nimenomaan sitä, miten ne suuressa politiikassa operoi, niin oli iso kysymys, joka pikkasen liittyy tähän meidän keskusteluun, kun nykyisen patriarkka Kirillin, joka tunnetaan siis hyvinkin sotaisena ja sitten niin kuin maallisen vallan ykköstukijana ja pönkittäjänä. Hänen lännessä Oxfordin yliopistossa opiskellut ja koulutettu, oli ajateltu, että Ilarionista tulee, niin kuin, hän oli silloin kirkon kakkosmies ja ulkomaan suhteesta vastaava, niin hänet niin sanotusti poltettiin homosuhteesta. Eli että jos olisi niin kuin tunnustettaisiin länsimaiset, joita ei todellakaan tunnusteta, yksilövapaudet, niin tällaista ei voisi tehdä. Mutta turvallisuuspalvelu käyttää kaikki ne keinot, jotka sillä on. Lännessähän tällainen ei voisi niin kuin kerta kaikkiaan niin kuin toimia. Mutta jos eletään niin kuin semmoisessa aika vanhanaikaisessa, niin se on niin kuin tapa pelata niin kuin joku pois pelistä, että hän on niin kuin ylittänyt nyt valtuutensa, hän on toiminut jossain muussa asiassa omavaltaisesti. Ehkä ollut liian liberaali tai tehnyt jotain muuta. Ja tämä on sellainen, josta hänet saatiin nyt sitten kiinni.
Niin, aika kovia rangaistuksia kuitenkin on nähty. Minkälaisia, Erkka, kun olit siellä Venäjällä juuri noina vuosina, kun tämä homopropagandalaki tuli voimaan ja kuvat tosiaan tässä kirjassa, että silloin kun muutit sinne, niin Pietari oli Venäjän vapaamielisin kaupunki ja siellä oli iso homobaari, mihin, tai useitakin, joihin pääsi niin kuin ihan kadulta suoraan eikä mistään niin kuin pimeältä kujalta ja niin edelleen, niin minkälaisia niin kuin näitä ikäviä konkreettisia seurauksia, rangaistuksia ja muita ihmisille sitten tuli tämän homopropagandalain seurauksena?
No, tämä homopropagandalaki itsessään, niin sitähän on sovellettu ja etenkin niinä ensimmäisenä vuosina niin sovellettiin aika maltillisesti. ensimmäisen 4 vuoden aikana oli ehkä noin korkeintaan 20 tapausta ja sakkorangaistuksia, ja niitä saivat lähinnä tällaiset niin kuin sateenkaariaktivistit, jotka halusivatkin hieman niin kuin testata tämän lain rajoja ja esimerkiksi osoittivat mieltä ja sateenkaarilippujen kanssa tai muuta vastaavaa. Ja tämä niin kuin lain käyttö sinänsä ainakin silloin niin kuin alkuvuosina ei ollut se isoin ongelma, vaan isoin ongelma oli se, että minkälaisen viestin tämä laki antoi sitten niin kuin muulle väestölle. Ja tähän niin kuin tämän lain kautta niin viharikosten niin kuin kasvo niiden määrä ihan moninkertaisesti. Tällaisia äärioikeistolaisia niin kuin ryhmiä muodostui, ja he ikään kuin metsästi tällaisia niin kuin, paljon niin kuin nuoria homoja, saattoi sopia jotain tällaisia niin kuin verkkosivuilla jotain treffejä, ja sitten niin kuin vastassa olikin tällainen joku miesporukka, joka niin kuin hakkasi ja kuvasi tämän niin kuin pahoinpidelyn ja sitten kiristi sillä sitten tätä uhria. Ja sitten niin kuin nämä asenteet muutenkin tietysti kiristyivät, koska tällä niin kuin näytettiin tällä lailla, että sateenkaariväki on niin kuin toisen luokan kansalaisia, ketä niin kuin saa ja ehkä pitääkin jopa rangaista. Ja sitten tosi suuri asia on tässä se, että tämä laki ikään kuin rinnastaa niin kuin homoseksuaalisuuden ja pedofilian. Ja tätä myös niin kuin Putin sekä muut niin kuin Venäjän poliitikot moneen kertaan toisti, että tässä ollaan niin kuin hyvällä asialla, että kitketään pedofiliaan. Ja tietysti tämä jo yksissään niin kuin todella paljon niitä niin kuin asenteita kiristi. Ja sitten se kaikki niin kuin TV-propaganda, jota niin kuin homoja kohtaan on kuultu sen jälkeen. Että on se, tavallaan se lain soveltaminen itsessään nyt ei ole niin iso juttu, vaan just se sanoma, minkä se on niin kuin antanut.
Ja yksi mielenkiintoinen esimerkki tässä kirjassakin, tämän Madonnan oikeuteen haastanut ryhmä, joka perusteli, että Madonnan esitys Venäjällä vaikutti haitallisesti Venäjän syntyvyyteen ja siten sen kykyyn ylläpitää kunnollista armeijaa. Tämä niin kuin kuulostaa niin kuin ihan uskomattomalta. Että onko Venäjällä niin kuin pieni ryhmä näin radikaaleja ihmisiä, vai onko Venäjän valtaväestö todellakin näin erikoisesti ajattelevaa?
Tämähän on nyt sitten tosi surullista, koska nyt me ollaan nähty, että se homopropagandalaki otettiin siellä Pietarissa 2012 ja sitten Venäjällä valtakunnallisesti 2013 käyttöön, ja siitä on nyt sitten aikaa jo vajaa 15 vuotta, ja kun tätä propagandaa on koko ajan jatkettu ja sitä on vaan niin kuin tässä Venäjän hyökkäyssodan myötä vaan koko ajan niin kuin se on kiihtynyt, niin ja sitten kun tämä tavallaan kun sanotaan tätä niin kuin perinteisten arvojen niin kuin pönkittäminen ja näiden homojen demonisointi oikeastaan, niin kuin, se alkoi silloin näiden lakiprojektien myötä, mutta sitten vuonna 2014, kun tapahtui tämä Krimin valtaus ja sitten Itä-Ukrainan sota, Venäjä tuki näitä kapinallisia ja otti siellä sitten osaa tähän sotaan, niin sen myötä tämä puhe näistä perinteisistä arvoista kiihtyi, koska sitten haluttiin todellakin näyttää se, että ikään kuin Ukraina on nyt jotenkin vaipumassa niin kuin turmioon, kun se haluaa tehdä Euroopan kanssa yhteistyötä ja tämä, niin kuin tämä homoista tehty viholliskuva ei enää ollut oikeastaan sisäiseen käyttöön, vaan sillä myös alettiin perustella yhä enemmän sitä, että minkä takia Venäjän tulee käydä sotaa tai tukea tätä niin kuin Itä-Ukrainan kapinallisia tässä sodassa. Ja nyt sitten 4 vuotta sitten, kun Venäjä aloitti tämän suurhyökkäyksen Ukrainaan, niin ihan tässä niin kuin TV-puheessa, minkä Putinkin silloin niin kuin aamulla, tai mikä televisio näytti tämän puheen, missä ikään kuin tämä niin kutsuttu erikoisoperaatio alkoi, niin siinähän Putin myös sanoi ihan suoraan, että Venäjä myös taistelee näitä mädäntyneitä arvoja vastaan, jotka ikään kuin syövyttävät niin kuin Venäjän kansan mieliä, eli tästä perinteisistä arvoista ja tästä viholliskuvasta näitä sateenkaariväkeä kohtaan, niin siitä on tehty tällainen argumentti myös sille, että minkä takia Venäjän tulee käydä sotaa tuolla Ukrainassa, ja sitä toistellaan koko ajan.
Voisi melkein käyttää sellaista kielikuvaa, että kun juutalaisia alettiin vainota, niin sanottiin, että se mikä alkaa juutalaisista ei suinkaan niin kuin pääty heihin ja heidän kiusaamisensa. Että se oli niin, kuin niin voimakas, että kukaan voinut olla sitä huomaamatta, että just tämä homopropagandalaki ja nämä kiristyvät toimet, niin siinä oli kyse siitä, että valmistauduttiin suurempaan pitkäkestoiseen, jota ei enää nyt kun eletään vuotta 2026, niin eipä niin helposti olekaan enää keinoja keskeyttää tätä. Niin, eli rappioituva niin. Länsi. Ei siis pelkkä se, hyvä Erkka, kun mainitsit sen, pelkkä yksi sana triggeröi geiroppa.
Sehän on mielellä.
Joo, se on mielellä ja kaikki ymmärtää, että meillä on pyhä Venäjä, noilla on geiroppa.
Mutta miksi sitä käytetään niin paljon? Esimerkiksi täällä nyt on käytetty sellaista kuin niinku länsimaalainen rappio ja tämmöisiä niinku sanapareja ja geiroppa tosiaan, niin mikä ihmeen takia sitten niin kuin Venäjän propagandassa
miksi
niin usein siihen?
Miksi ei käytettäisi? Kyllähän se vetoaa isänmaallisuuteen se, että meillä on puhdasta ja alkuperäistä ja meillä on perhearvot. Ja otappa huomioon, siis se on ihan, siis me eletään meidän omassa pikku pohjoismaisessa kuplassa. Kysy teheranilaisilta, kysy afganistanilaisilta, että nämä alkaa olla niin kuin oikeasti geopolitiikkaa. Siis en mä haluaisi sanoa tällaista, mutta siinä on monenlaista tulee miettineeksi, että ollaanko me niinku voittajien puolella.
Mutta tämä on sitten myös tosi tärkeää havaita, että kun Venäjä puhuu näistä perinteisistä perhearvoista, niin niitä kyllä niinku valitaan sieltä hyvin valikoivasti. Todellakin nämä niinku sateenkaarioikeudet, se on nyt se pahin, koska tietysti siellä niinku tiedetään, että jo muutenkin se suhtautuminen on historian ja niinku sen koko kulttuurisen pohjan takia niinku niin nuivaa, niin niihin on helppo hyökätä näihin sateenkaariarvoihin. Se toinen asia, mikä on sidoksissa myös näihin sateenkaarioikeuksiin on naisten oikeudet, ja niitähän on nyt sitten myös tässä niin kuin samassa kehityskulussa todellakin nakerrettu ja otettu käyttöön lakeja, jotka edesauttaa perheväkivaltaa, ja naisten asema muutenkin yhteiskunnassa on koko aika huonontunut Venäjällä, ja etenkin nyt tämän hyökkäyssodan myötä niin koko aika huonontunut, kun Venäjä vetoaa näihin perinteisiin roolimalleihin sukupuolissa ja naisen rooli ikään kuin on tämä äiti Venäjä, joka synnyttää sotilaita sinne Ukrainan niin kuin taisteluihin. Ja niin kuin sanottu, jo silloin 2010-luvun alussa niin nämä jotkut aktivistiryhmät vetosi tähän niin kuin syntyvyyteen ja just sen takia, että tämä niin kuin armeijan tehokkuus ja voimakkuus niin kuin säilyy. Mutta sitten taas toisaalta niin kuin, nyt on myös niin kuin Venäjällä nähty abortin kiristämistä tai niin kuin sitä keskustelua sen suhteen, mutta se on jo paljon vaikeampi asia, koska Venäjällä abortit on tosi yleisiä ja niitä ei voida niin kuin samalla tavalla niin kuin lopettaa tai niin kuin kiristää sitä. Mutta sitten esimerkiksi avioerot, se on aivan sama, niihin ei puututa, ja Putin itsekin, hänellä on niin kuin erinäisten tietojen mukaan kaikkia niin kuin salavaimoja ja lapsia, joita hän ei tuo ollenkaan julkisuuteen. Tämä on niin tekopyhä tämä, että on helppo ottaa napsia sieltä jotain asioita ja puhua yleisesti perinteisistä perhearvoista ja sitten niin kuin ikään kuin jättää joitain muita ulkopuolelle, koska ne ei sitten sovi siihen. Niin kuin.
Voisi jatkaa tästä. Elina. Joo, se hirveän hyvin kuvasit sen, että siis venäläinen maailma, tapa ajatella on silleen kauhean erilainen, että ihminen saa kyllä sisimmässään olla sitä, mitä on, kun hän ei niin kuin hirveästi näytä sitä. Ja sen takia onkin pelottavaa, että voiko se mennä jotenkin muuhun kuin vaan pelkkään siihen pintaan. Ja oikeasti mä en usko siihen, että kulttuuri esimerkiksi on semmoista, että se on hirveän pysyvää. Että on helpompi niin kuin vaihtaa joku etiketti, että sä ajattelee sitä Venäjän television uutisankkuria esimerkiksi Andreevaa, että miten hänellä on nykyään semmoinen pitkä palmikko. Että se on just sitä, että esitetään niin kuin sille, että nyt me ollaan tällaisia niin kuin slaavilaisia, niin kuin pitkähelmaisia ja ei meikata. Ja se on ehkä teatteria. Eri lailla teatteria kuin mihin me ollaan. Meitä ei ole vainottu niin paljon kuin sitä kansaa siellä rajan toisella puolella. Että me ei ihan täysin ymmärretä sitä, että siinä on jotain semmoisia, joita mä en pysty millään muulla lailla kiteyttämään kuin jollain, että älä työnnä niin kuin nokkaas niin kuin siihen niin kuin eturiviin.
Niin onko se nyt, niin kuin tätä sivuisit kirjassasi myös, Erkka, että tavallinen kansa ehkä ei ole ihan Putinin kanssa samaa mieltä kaikesta, mutta sielläkö sitten poseerataan kuitenkin?
No tietysti siinä niin kuin Venäjän koko systeemissä on tosi paljon tällaista niin kuin opportunismia myös, että kun tiedetään, että nyt sitten niin kuin virallisesti on nämä arvot, niin sitten yritetään näyttää ja hakea niin kuin sillä myös suosiota ja pystytään ehkä niin kuin paremmin yhteiskunnassa nousemaan, kun näitä tällaisia valtion ajamia arvoja ikään kuin, niin kuin näytetään, että ollaan niihin sitoutunut, vaikka sitten sisimmässä oikeastaan ajateltaisikin aivan toisen, että siinä on sellaista tosi paljon ja niin kuin Enna tuossa hyvin kuvasi, niin se tavallaan myös siihen koko niin kuin järjestelmään niin kuin kuuluu hyvin ja tällaista niin kuin kaksi todellisuutta, jota on eletty koko Neuvostoliitonkin läpi, että on se virallinen puhe ja sitten on se puhe, niin kuin mitä ihmiset oikeasti ajattelee. Mutta sitten tämän sanottuna, niin tietysti myös kyllä siellä on sitä sellaista niin kuin homovastaisuutta ihan niin kuin varmasti syvällä myös mielessä. Ja se johtuu pitkälti siitä, että ei ole todellakaan ollut niitä roolimalleja, niin kuin kyselyitä, kun on tehty, niin suuri osa ihmisistä on kertonut, että he ei tiedä yhtään niin kuin homoseksuaalia ei niin kuin elämässään tai sitten julkisuudesta, koska tällaisia roolimalleja ei ole. Ja tietysti silloin on tosi helppo tällaista viholliskuvaa myös rakentaa, kun ei ole niin kuin mitään omassa elämässä mihin tarttua ja näin.
No tässä onko niin, joo, siis se, että niin kuin mä siinä alussa sanoin, että se on niin kuin semmoista todellisuutta, josta ei niin kuin tosiaankaan ainakaan lapsilleen haluaisi kertoa, että mitä on vankiloissa, mitä on leireillä, mitä on. Että siitä voi niinku taiteesta voi nähdä, että yksi semmoinen vavahduttavin elokuva oli semmoinen Chikoliov Masiino, eli korkea-arvoinen kenraali, pidätetään ja raiskataan siinä pidätysautossa. Että se on niinku, siis tapa näyttää on jollain niinku semmoisen hyvin väkivaltaisella julmalla tavalla, että se tuodaan voimakkaasti esiin, mutta ei sit mitään niinku sellaista, että joka voisi olla niinku arvokasta.
Mm. Mutta onko tässä nyt niin, että tavallaan eurooppalaisia arvoja haastetaan sekä idästä että lännestä samaan aikaan? Eli näet yhteistä Putinilla ja Trumpismilla.
Joo, koska se on meidän on kannettava vastuuta. Me ei voida vaan katsella, istua nojatuolissa ja katsoa, että miten maailma muuttuu. Eliitti on kosmopoliittia. Mutta sitten yhteistä jakaa ehkä semmoiset ihan eri arvot. Esimerkiksi niin kuin Erkka sanoi, että ei edes niin kuin tiedä, mitä ei tunne ketään homoseksuaalia. Niin voihan se pitää paikkaansakin. Että ne tosiaan jossain semmoisessa yhteisössä, joka on hyvin kontrolloitu, niin kukaan niin tyhmä, että nostaisi kätensä. Et se on ollut jo pitkään. Et yhteistä Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä on se, että suuri osa kansaa ei ole yhtään niin kuin kiinnostunut, ja on täysin niin kuin poliittisen prosessin, ehkä eri syistä, mutta poliittisen prosessin ulkopuolella. Yhdysvalloissa on se, että on niin kuin valtava maahanmuutto, on sellaisia, jotka ei pysty äänestämään. Kaikki semmoiset uskonnolliset salaliittojutut, kaikki mitä me tiedetään, niin se edesauttaa sitä, että ihmisiä on helppo masinoida johonkin, niin kuin esimerkiksi perhearvot ja sit ääriliikkeet. Niin ne onkin yhtäkkiä, niin ne on isoja tekijöitä, jotka jakaa, eli semmoinen, että Eurooppa, joka on niin kuin tavallaan sen oman meidän demokratian ja tasa-arvon ja ihmisoikeuksien, niin nämä onkin elää ihan toisessa todellisuudessa suuri osa maailman väestöstä ja siitä, niin kuin, kenen puolelle nyt asetutaan, niin meidän pitää seurata, eikä vaan seurata.
Erkka.
Niin, todellakin tämä trumpilainen MAGA, Make America Great Again -liike, niin siinä on yhtymäkohtia paljon tällaiseen niin kuin Putin-hallinnon perinteisten arvojen ajamiseen. Että, ja Yhdysvalloissa tietysti se, jos katsotaan niin kuin tämä sateenkaarivään niin kuin vinkkelistä, niin on otettu sitten niin nämä niin kuin transoikeudet ja niin kuin sukupuolivähemmistöt on otettu niin kuin juuri sukupuolivähemmistöt otettu tähän niin kuin nokkaan. Ja tietysti myös Venäjällä transoikeudet on nyt tämän hyökkäyssodan myötä ajettu niin kuin täysin alas. Eli siellä on käytännössä kokonaan kielletty sukupuolen korjaaminen nykyään Venäjällä. Mutta tässä kirjassa mä halusin just niin kuin myös kertoa se, että mun mielestä oli tärkeää kirjoittaa myös tämä kirja sen takia, että ei pelkästään ole mikään niin kuin Venäjän ongelma näiden niin kuin ihmisarvojen hylkääminen ja niin kuin vähemmistöjen kurittaminen. Ja mä halusin tavallaan niin kuin näyttää tässä kirjassa sen, että kuinka nopeasti niin kuin tuollaisessa vuosikymmenessä tavallaan niin kuin se muuttuu ihan täysin se valtion ajama ideologia ja niin kuin se sitoutuminen ihmisarvoihin ja kuinka tämä on niin kuin periaatteessa mahdollista missä tahansa. Ja mä oon jutellut ihmisten kanssa Yhdysvalloissa ja sellaisten ihmisten kanssa, jotka on myös niin kuin asunut Venäjällä tuolla 2010-luvulla, kun tämä muutos alkoi, ja he sanoivat, että siellä on tosi paljon yhtymäkohtia tämän päivän Yhdysvalloissa, kun Venäjällä silloin 2010-luvun alussa, että, niin kuin, että tavallaan, että se voi niin kuin ihan missä vaan tapahtua tämä tällainen niin kuin käänne ja se irtautuminen niistä ihmisoikeuksista. Ja myös ollaan nähty täällä Euroopassa liikehdintää, ja missä niin kuin tällaiset äärioikeistolaiset ja usein myös ehkä niin kuin uskonnolliset ja ääriuskonnolliset niin kuin ryhmittymät on alkanut tavallaan hallita sitä agendaa. Ja sen takia niin kuin tämä, vaikka tämä nyt kertoo Venäjästä, niin mun mielestä niin kuin laajemminkin haluan niin kuin herätellä, että meidän pitää puolustaa niitä ihmisoikeuksia, että jos ne on kerran saatu, niin ne voidaan myös niin kuin viedä pois.
Totta.
Joo, ja tosiaan Euroopassa esimerkiksi Viktor Orban ja monet muutkin on tuonut näitä perinteisiä perhearvoja. Se kuulostaa tavallaan niin kuin oikein kivolta ja lämpimältä ja mukavalta, perinteisiä perhearvoja. Että kukapa nyt ei tykkäisi perheistä, mutta sitten jos se kääritään tämmöiseen niin kuin todella julmaan vähemmistöjen vihaamiseen, niin se on tietenkin niin kuin rumaa katsottavaa. Vielä ehkä voidaan vähän puhua siitä, että kun silloin kun Suomessakin virallinen Suomi hieroi idänkauppaa ja ei oikeastaan kritisoinut Venäjää vielä silloin 2013 aikoihin, kun homopropagandalaki Venäjälle tuli voimaan, paitsi tietenkin kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki heilutteli sateenkaarilippua Venäjällä yleisurheilu MM-kisoissa, mutta että tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Jyrki Katainen olivat aika varovaisia, ehkä tästäkin kirjoitat, niin olisikohan Suomella ollut mahdollisuus vaikuttaa Putiniin ja miten se oikein oltaisiin voitu tehdä, Erkka?
Niin, mä tuossa kirjassa yksi luku käsittelee tätä niin kuin Suomen suhtautumista etenkin tähän niin kuin Venäjän niin kuin ihmisoikeustilanteeseen. Ja se tietysti pitää katsoa laajemmin siinä niin kuin Suomen ulkopolitiikan kontekstissa. Ja tietysti se oli sellaista hyssyttelevää. Julkisuudessa ei haluttu nostaa näitä ongelmia esille. Ja sitten sanottiin, että voidaan vaikuttaa paremmin suljettujen ovien takana, kun presidentit tai ministerit kohtaavat. Ja sitähän nyt on sitten vaikea meidän ulkopuolelta katsoa, että kuinka niitä asioita on otettu esiin ja mitä niin kuin vaikutuksia niillä on ollut. Mutta tietysti homopropagandalaki, joka silloin 2013 otettiin valtakunnallisesti käyttöön Venäjällä, ja juuri toi sun mainitsema Arhinmäen sateenkaarilipun heilutus, joka kesti ilmeisesti ihan muutaman sekunnin vaan siellä Luzhnikin stadionilla Moskovassa, niin se oli varmaan se niin kuin julkisesti se isoin jonkinlainen niin kuin arvostelu meiltä lakia kohtaan. Mutta esimerkiksi silloinhan sitten Sotsissa pidettiin 2014 alkuvuodesta talviolympialaiset, ja laajasti niin kuin lännen johtajat boikotoi näitä niin kuin Sotsin avajaisia, koska haluttiin juuri niin kuin tämän ihmisoikeustilanteen ja etenkin tämän homopropagandalain takia näyttää Venäjälle, että länsi ei tällaista siedä. Ja niin kuin sanottu, niin silloin Yhdysvallat oli jo nostanut tuollakin myös nämä vähemmistöjen oikeudet ihan tämän ulkopolitiikkansa kärkeen, niin silloinhan Suomessa tietysti siellä nähtiin kuitenkin niin kuin korkein mahdollinen edustus, eli presidentti ja pääministeri, ja haluttiin sanoa, että me ei haluta niin kuin politisoida tätä asiaa. Että tämähän on ollut se koko aika se Suomen viesti, että ei haluta ärsyttää Venäjää, ja nämä ihmisoikeuskysymykset on tietysti se, missä on niin kuin ikään kuin helpoin pidättäytyä, että siinä on taustalla siis tietysti se kauppa, mutta myös se turvallisuus, ja on pitkään ajateltu, että mutta toiset maat on sitten tehnyt eri tavalla, että esimerkiksi Baltia ja Ruotsi ja näin, että mutta nyt sitten tietysti tässä ajassa Venäjää pystyy arvostelemaan, ja sen takia tuossa kirjassa itsekin sanon, että nyt olisi ehkä se aika, että voitaisiin alkaa myös perkaamaan sitä niin kuin aiempaa suhtautumista ja käytäntöjä, että ei mennä tavallaan vahingossa sitten siihen, että ajaudutaan samaan nyt sitten Yhdysvaltojen kanssa.
Niin kuin kuitenkin suomettumisen ajasta puhutaan paljon Kekkosen ajasta näin, mutta et se on ollut kuitenkin, ei sitten ole kuin vähän yli 10 vuotta, kun ollaan oltu näin, mutta Elina Kahla, näetkö, että oltaisiin voitu toimia toisin?
Mä ajattelin se sen kyynisemmin. Mä ajattelin, että nyt ei ole se aika, jossa niin kuin olisi hyvä hetki ruveta perkaamaan.
Miksi?
No mä ajattelin, että se, että joku heiluttelee sateenkaarilippua isossa tapahtumassa, niin on aika halpa keino. Ja tästä eteenpäin niin pitäisi keksiä sellaista, jonka varaan voisi niin kuin rakentaa tietä rauhaan, eli sellaista tulevaisuutta, joka rakentaisi sen varaan, mistä voitaisiin niin kuin jokseenkin olla samaa mieltä. Kuin se, että hei, keksitään vielä jotain, missä noi on väärässä ja me ollaan oikeassa. Mun mielestä nyt ei ole niin kuin se hetki.
Se on tietysti niin kuin tällä hetkellä myös senkin takia vaikeaa, että samoja ihmisiä on vielä tietysti niin kuin hoitamassa asioita ja niin kuin arkistot on kiinni ja ei päästä niihin alkulähteisiin. Mutta ehkä mä niin kuin miettisin sitä, että nyt tietysti puhutaan tästä arvopohjaisesta realismista.
Puhuttiin.
No puhuttiin, mutta tavallaan se, että kun me aikaisemmin tässä keskustelussa verrattiin sitä Trumpin Yhdysvaltoja ja näihin niin kuin Venäjän niin kuin Putinin politiikkaan, niin sitten kun nyt sitten Venäjä tavallaan, me ollaan päästy sillä tavalla siitä, että nyt voidaan puhua vapaammin, mutta että se kääntyy sitten siihen, että nyt sitten Yhdysvaltojen suhteessa niin pitäisi samalla tavalla hyssytellä. Tietysti pienenä maana meidän pitää aina miettiä, että miten asioista voi puhua, ja emme saa tietysti ajaa itseämme nurkkaan, mutta jotenkin ainakin pitäisi ehkä ainakin ymmärtää se, että mitä ollaan tekemässä, että ei vaan niin kuin ajauduta sellaiseen politiikkaan, ja että siitä voisi niin kuin jollain tavalla keskustella ja tavallaan, että kun tosissaankin, kun Venäjän suhteen oli aina se, että kun koko aika vaan vedottiin siihen niin kuin näissä tapaamisissa, että näistä asioista ei puhuta julkisuudessa, koska se ei ole tehokas tapa vaikuttaa, vaan puhutaan suljettujen ovien takana, ja sitten eihän me kansalaiset tiedetä, että mitä puhuttiinko siellä ja mitä puhuttiin, että tavallaan että tämä on niin kuin tosi vaikea asia sen takia myös, että jos kuitenkin Suomi sitten virallisesti on niin kuin tehnyt tällaisia päätöksiä siitä, että kuinka me ajetaan niin kuin vähemmistöjen oikeuksia ja ulkopoliittisia asiakirjoja, missä niin kuin just esimerkiksi nämä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt ja naisten oikeudet on niin kuin nostettu sellaiseksi Suomen niin kuin ajamaksi asiaksi, niin et tehdäänkö sitä konkreettisesti ja miten sitä tehdään, niin sehän jää sitten täysin auki, koska jos se kaikki vaan sitten ikään kuin jää julkisuudelta piiloon.
No tähän, jos otetaan ihan lyhyet vielä puheenvuorot tähän loppuun, niin miten te näette Venäjän tulevaisuuden? Oletteko toiveikkaita, että vielä jonain päivänä Venäjälläkin kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja tämmöinen äärikonservatiivinen asemien ilmapiiri jollain tavalla vapautuu, Elina?
Jos mä saan sanoa aika lyhyesti vaan, että suuri virhe on se, että me katsotaan omasta peilistämme Venäjää. Että Venäjä ei tule kysymään sitä meiltä, niin kuin sitä tietä, että mihin suuntaan se pitää muuttua. Se ei tule muuttumaan pohjoismaisen niin kuin näkemyksen mukaiseksi. Mutta en mä silti mitenkään toivoton ole. Sitä mä en tiedä, että kuinka kauan me vielä soditaan, mutta oikea tie ei ole se, että etsitään vielä niitä asioita, joista me ollaan eri mieltä. Pitää tehdä päinvastoin ja etsiä niitä asioita, joista esimerkiksi hiljainen enemmistö voi olla samaa mieltä. Ei kiihottajat, eikä yllyttäjät, eikä ne niin kuin perässä juoksijat, jotka haluaa tehdä itsellensä nyt uraa ja katsoa, että nyt ollaan tuossa Putinin kyljessä, nyt ollaan, heilutetaan tätä lippua. Mutta se pieni toivon pilke on siinä. Ei ne ole ihan oikeasti omassa sydämessään niiden asioiden takana. Ne haluaisi päästä esimerkiksi matkustamaan länteen ja olemaan taas ihmisiä, eikä niin kuin hylkiöitä.
Erkka.
No mun tämän kirjan viesti on tavallaan se, että mä haluan uskoa kuitenkin siihen, että myös Venäjällä kaikki muuttuu jossain vaiheessa parempaan suuntaan ja en halua kyynistyä. En siis usko, että Venäjä, tai en niin kuin tykkää sellaisesta puheesta, että venäläiset ei pystyisi niin kuin kunnioittamaan ihmisoikeuksia, että se olisi jotenkin heidän jossain geeneissä tai muualla, että he ei vaan niin kuin pysty siihen. Että heillä ei ole siitä niin kuin niin paljon niin kuin niitä perinteitä tai niin kuin sellaisia niin kuin historiassa asioissa niin kuin ajanjaksoja, joihin he voi niin kuin tukeutua tässä, mutta se mun niin kuin viesti on tuossa, että lopulta rakkaus voittaa ja niin se voittaa myös Venäjällä ja että me ollaan kaikki ihmisiä ja ihmisyyden ytimessä on se niin kuin empatia ja myötätunto ja kyllä niin kuin se sieltä Venäjälläkin niin kuin jossain vaiheessa löytyy, siihen mä haluan uskoa.
Samoin.
Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta. Ylen ulkomaantoimittaja, kirjailija Erkka Mikkonen.
Kiitos.
Ja kiitos Helsingin yliopiston tutkija Elina Kahla.
Kiitos.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.